नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसा कांय मुखेल खबरो. आयज ज्ञानाक तंत्रगिन्यानाच्या जोडपालवान नव्या पिढीक साकारून विकसीत भारत करपाची गरज आसा अशें केरळाचे राज्यपाल राजेंद्र आलेकार हांणी म्हळां. राजभवन अन्नदान येवजण 19 जूनाक सकाळी 11:30 वरांचेर राजभवनाच्या पोरण्या दरबार हॉलांत सुरू जाली. प्रत्येकांनी आपल्या भलायकीची जतनाय घेवप गरजेचें आसा अशें मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी दिल्लींत केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आनी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुश गोयल हांची भेट घेतली. टेनीस खेळाचा तिसरो ग्रँडस्लॅम विंबल्डन 2025 आयज सावन लंडनात सुरू जाता. आता पुराय खबरो. भारत हो ज्ञानवंताचो देश. स्वातंत्र्या पयलीं ज्या परकियांनी भारताचेर राज्य केले तांणी आमची संस्कृताय परंपरांचेर आघात केलो खरो, पूण भारतीयां मदीं आशिल्ल्या ज्ञानाचेर ते आघात करूंक शकले ना. आयज ह्या ज्ञानाक तंत्रगिन्यानाच्या जोडपालवान नव्या पिढीक साकारून विकसीत भारत करपाची गरज आसा अशें केरळाचे राज्यपाल राजेंद्र आलेकार हांणी म्हळां. ते गोंय विद्यापीठाच्या फाउंडेशन डेच्या कार्यावळीत उलयताले. गोंय विद्यापीठात संशोधनात्मक अभ्यास जावपाक जाय हे खातीर गोंय विद्यापीठाचो मास्टर प्लान विद्यार्थी तशेंच गोंयकारां कडेन सुचोवणी घेवन तयार करचो अशी सुचोवणी तांणी ह्या वेळार गोंय विद्यापीठाच्या प्रशासनाक केली. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण हे देशाच्या माते कडेन संस्कृताये कडेन जोडिल्लें शिक्षण जावन आसा. तातूंतल्यान एक बरी पिढी घडटली असो विश्वास राजेंद्र आर्लेकार हांणी ह्या वेळार व्यक्त केलो.
Trying to understand what Bihar wants from the universities, so also we have to decide here, get to the students, get to the public people. Kide karpak jay university in sanat 40 varsha ami purna keli 40 varshani ami hangasalya lokan khatir goyan khatir kide kele vicharat, let them tell us. Ani pude ami kide karpak jay te amka sanat, let us draw a road map ya paddhatin amka vachpak jay.
गोंय विद्यापीठाच्या सभाघरांत जाल्ल्या ह्या कार्यावळीक गोंय विद्यापीठाचे कुलगुरू प्राध्यापक हरिलाल मेनन तशेंच कुलसचीव एस एन धुरी, विद्यार्थी पालक आनी शिक्षक तशेंच हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. राजभवन अन्नदान येवजण 19 जूनाक सकाळी 11:30 वरांचेर राजभवनाच्या पोरण्या दरबार हॉलांत सुरू जाली. ही येवजण राज्यपाल पी एस श्रीधन पिल्लय हांचो एक उपक्रम आसा जाचे वरवीं राज्यपाल आपल्या पुस्तकांतल्यान मेळिल्ली रक्कम उदात्त कामां खातीर दान करतले. राजभवन अन्नदान येवजणेचे उक्तावण मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांच्या हाजिरेंत केरळचे राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकार हांणी केलें. हे शिवाय किडनी डायलिसीस आनी कॅन्सराचे दुयेंतीक मजत म्हणून राज्यपालांच्या विवेकाधीन निधींतल्यान आर्थीक मजत येतले. दरेका दुयेंतीक 25,000 रुपया मेळटले. गरजूंक अन्नदान करपी देशांतले गोंय हे पयले राजभवन आसतले अशें ह्या वेळार कार्यावळीचे मानाचे सोयरे आनी केरळचे राज्यपाल राजेंद्र आलेकार हांणी म्हळें. राज्यपाल पी एस श्रीधरन पिल्लय हे मनीसपणांतल्यान गोंयकारांचे वेगवेगळे प्रस्न सुटावे करीत आसतात. तांचे मदीं समाजाची उदरगत करपाची तळमळ आसा. गोंयचें राजभवन फक्त राजभवन न्हय जाल्यार लोकभवन जालां अशें राज्यपाल आर्लेकार हांणी म्हळें. गोंयचे राज्यपाल पी एस श्रीधरन पिल्लय हांचे समाजांत घडपी गजालींचेर तशेंच संस्कृताय आनी लोकजिणेचेर खोलायेन अभ्यास करून केल्ले लेख आसात. गोंयच्या बाबतींत तांणी बरयल्लीं पुस्तकां फुडले पिळगेक मार्गदर्शन करपाक म्हत्वाचीं थारतलीं अशें ह्या वेळार मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी म्हळें. गोंयांत पयलीं किडनी डायलिसीसाचो दुयेंती क्वचितच आसतालो, मात आतां ह्या दुयेंसाचें प्रमाण वाडलां. ह्या फाटभुंयेर प्रत्येकांनी आपल्या भलायकीची जतनाय घेवप गरजेचें आसा अशें मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. सरकार डायलिसीस उपचार विनाशुल्क दिता. गोडेमुताचें दुयेंस आशिल्ल्यांनी किडनी बरी दवरपाक जाय जाल्यार खासा करून आहाराचें पथ्य पाळचें. गोंयांत कॅन्सराचे दुयेंती लेगीत वाडटा अशें दिसून आयलां. आयुर्वेद उपचार पद्दती घेवन तशेंच दिनचर्या आनी ऋतुचर्या पाळून संतुलीत जिवनशैली आनी योग्य आहार घेत जाल्यार कॅन्सरा सारक्या दुयेंसाचेर लेगीत मात जावपाक शकता अशें मुखेलमंत्र्यान म्हळां. ते पणजे एका शासकीय कार्यावळीत उलयताले.
गव्हर्मेंट ऑफ गोवा तांकां फ्री ऑफ कॉस्ट डायलिसीस दिवपाचें काम आमच्या प्रत्येक तालुका लेवलाचेर डायलिसीस सेंटर्स अवेलेबल आसा आनी तातूंतल्यान ते डायलिसीस घेता. पण आयच्या सुवातेर हांव एकूच समेस्त गोंयकारांक मेसेज दिवपाक सोदतलो की फ्री ऑफ कॉस्ट डायलिसीस फेसिलिटीज आसा म्हणून आमी आमकां जाय तसो डायट आनी जाय ते करून किडनी फेल्युअरा कडेन वयचे न्ही. आमकां जर किडनी सांबाळपाक जाय आसत जाल्यार ती आमीच सांबाळपाक शकता. आमी म्हणटात जर डायबिटीज असलेल्यांनी रेग्युलर मेडिसीन रेग्युलर इन्सुलिन घेवप आनी बाकीचे सगळे पथ्य सांबळप ही काळाची गरज असा. अदरवाईज ज्या पद्धतीत डायलिसीसचे पेशंट वाढपाक लागले ही धोक्याची घंटा असा. एक वेळ असो आशिलो एक डायलिसीस सेंटर गोवा मेडिकल कॉलेजीत आशिले त्याच्याकडे चुकून केन्ना तरी पेशंट येतालो. आता आम्ही जितकी डायलिसीस सेंटर्स घालता थंयसर त्यांना टाइम स्लॉट मेळना म्हणून झगडी सुरू आहे. पण हे जावचे नाही जाल्यार प्रत्येकान आपली काळजी आपण घेऊची पडटली आणि ती मेसेज सगळ्यांच्या पर्यंत वयची असे मला दिसते.
सर्वायकल कॅन्सराचे दुयेंस जावचे न्ही म्हणून गोंयांतल्या वयां देवपी चलयांक HPV वाशीन दिवपाची मोहीम सरकारान चालीक लावची अशी सुचोवणी ह्या कार्यावळीक हजर आशिल्ले केरळाचे राज्यपाल राजेंद्र आलेकार हांणी मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांकां दिली. मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हे तरेकवार खात्यांच्या कामा खातीर दिल्लीत आसात. दिल्लीत तांणी केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आनी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुश गोयल हांची भेट घेतली. गोंया खातीर निर्यात आदार घटमूट करपा विशीं तांणी चर्चा केली आनी गोंयांतल्या शेतकी उत्पादनांची निर्यात वाडोवपा खातीर राज्यांत अपेडा कार्यालय स्थापन करपाची आनी चालीक लावपाची खाशेली विनंती केली. थळाव्या शेतकांच्या उत्पादनाक बाजारपेठ दिवप तशेंच शेतकारांची पिकावळ उद्देगा खातीर रॉ मटेरियल म्हणून कशा पद्दतीन अन्न निर्मिती वा हेर वस्तूंच्या निर्मिती खातीर उपयोग करूं येता ह्या विशीं तांणी चर्चा केली. मुखेलमंत्री दादा प्रमोद सावंत हांणी आज केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांची दिल्लीत भेट घेतली. ह्या वेळार सत्तरी हांगा हॅलिकॉप्टर इंजीन MRO प्रायव्हेट लिमिटेड युनिट बेगीन सुरू करप तशेंच पणजे आशिल्ल्या लष्कराचें कार्यालय आनी डेंटल कॉलेज स्थलांतरीत करपा विशीं चर्चा जाल्याची म्हायती मुखेलमंत्र्यान ह्या भेटी उपरांत दिल्या. ती स्थलांतरीत केल्या उपरांत संबंधीत बिल्डिंगेचो उपेग हेर भौशीक उपेगा खातीर करपाक मेळटलो अशी म्हायती आपणें राजनाथ सिंग हांकां दिली अशें तांणी म्हळें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन, तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमका फॉलो करात आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
आकाशवाणी पणजे आता मुखावेल्यो खबरो. राज्यपाल PH श्रीधरन पिल्ले हांणी तांच्या खुशाल कल्याण यात्रा उपक्रमा खाला आज दक्षिण गोंयच्या केपे तालुक्यांतल्या शेल्डे हांगाच्या श्री सातेरी शांतादुर्गा देवस्थान तशेंच अवर लेडी ऑफ पुअर चर्च आनी जामावलीच्या श्री दामोदर देवस्थानाक भेट दिली. श्री सातेरी शांतादुर्गा देवस्थानांत आमदार आनी आदले मंत्री निलेश काब्राल, सरपंच आनी थळावे पंच वांगडी ह्या वेळार उपस्थित आशिल्ले. उपरांत राज्यपालान अवर लेडी ऑफ पुअर चर्चीक भेट दिली. फादर एल्ड्रीन डिकॉस्टा, आयडेन फर्नांडीस आनी डॅनरीस डिकॉस्टा ह्या वेळार उपस्थित आशिल्ले. जामावलीचे श्री दामोदर देवस्थानात समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय आणि देवस्थान समितीचे अध्यक्ष मंजुनाथ दुकळे हांणी राज्यपालाक येवकार दिलो. खुशाल कल्याण यात्रेत राज्यपालान धार्मिक थळाक भेट दिवन गोंय आनी देशात शांतीकाय, खुशालकाय आनी लोककल्याणा खातीर प्रार्थना केली. तशेंच भेट दिल्ल्या धार्मिक थळाक दरेक 50,000 रुपयांचो चेक दिलो. खाशेल्या भुरग्यांक ऑटिझम आशिल्ल्या भुरग्यांक म्हणल्यार स्वकेंद्रीत भुरगीं बरी कुशळटाय आसता. अशा भुरग्यांक तांच्या कुशळटाये प्रमाण शिक्षण दिवन समाजाच्या मुखेल प्रवाहात हाडप गरजेचें आसा. ह्या भुरग्यांक समान वागणूक दिवपाची गरज आसा अशें भाजपाच्या वैजकीय खात्यान खाशेल्या भुरग्यां खातीर ऑटिझम आशिल्ल्या भुरग्यां खातीर आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीत उलयतना मानेस्तांनी सांगले. ह्या कार्यावळीचो हेतू स्पश्ट करतना भाजपाच्या वैजकीय विभागाचे अध्यक्ष डॉ मिलिंद देसाय हांणी सांगले की अंत्योदय म्हणजे समाजातल्या शेवटच्या घटका मेरेन पावून तांचो विकास घडोवन हाडप हे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी भाजपाचे ध्येय आसा. समाजातल्या खाशेल्या भुरग्यांक समाजाच्या मुखेल प्रवाहात हाडप गरजेचे आसा. हो संदेश दिवपा खातीर ही कार्यावळ घडोवन हाडल्या. जीवन मरण कोणाच्याच हातांत ना, देवान सगळ्यांक कांय ना कांय कुशळटायल्या. खाशेली भुरगीं हाका आडवाद ना. आयज ह्या भुरग्यांक समाजांत समान वागणूक दिवपाची गरज आसा अशें आमदार दिगंबर कामत हांणी सांगलें. खासा भुरग्यां खातीर आशिल्ल्या मडगांव हांगाच्या गुजराती समाज शाळेचे अध्यक्ष मुकेल सगलानी हांणी सांगलें की गुजराती समाजान खाशेल्या भुरग्यां खातीर चलयल्ले शाळेंत ह्या भुरग्यांक गरजेचें शिक्षण दिवन तांची कुशळटाय वळखून तांची उदरगत करतात. भुरग्यांच्या कुशळटेक चालना दिवन तांकां मुखेल प्रवाहात हाडपाचे यत्न सुरू आसात. तेच बरोबर खाजगी आस्थापनांनी भुरग्यांक सामान घेवपाचे यत्न सुरू आसात. शहरां फेरीबोटीच्या बचाव कार्याक आनीक 4 दीस लागू येता. बचाव कार्याक चड करून अडचणी येतात कारण ते उदकापोंदा काम करपी गोताखोर आसात. चिखल्याक लागून गोताखोरांक सारखे दिसना, पूण फेरीबोटीक वाचोवपाक आमी यशस्वी जातले. आनीक 4 दीस लागू येता आनी फुडल्या 4 दिसांनी आमी ती वाचोवपाचो यत्न करतात. खर्च सुमार 25-30 लाख रुपया आसतलो अशें R&D संचालक विक्रमसिंह राजभोसले हांणी सांगलां. सरकारी मान्यताये उपरांत 10 दिसांनी रायबंदर शहरा मार्गाचेर रो फेरीबोट सुरू जातली. पादचारी आनी 2-चाकी वाहनांक फुकट प्रवास करपाक मेळटलो. 4-चाकी वाहनांक 30 रुपया आनी पास आसल्यार 15 रुपया शुल्क आकारतले. भाड्याचे गाडीक 100 रुपया तर पर्यटकांच्या मालकीची वाहनां 300 रुपया तर भोंवणी येवपी पर्यटकांक दिसाक 50 रुपया शुल्क आकारतले. सरकारान ह्या दराक मान्यताय दिल्या आनी फाल्यां अधिसुचणी जावपाची शक्यताय आसा अशी म्हायती न्हंय येरादारी खात्याचे संचालक विक्रमसिंह राजीव भोसले हांणी दिल्या. टेनीस खेळाचा 3रा ग्रँड स्लॅम विंबल्डन 2025 आयज सावन लंडनात सुरू जाता. 13 जुलैक दादल्याच्या 19 अंतीम फेरयेंत विंबल्डन टेनीसचो समारोप जातलो. पणजे वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण पणजेंत कमाल तापमान 32 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला तर किमान 25.3 डिग्री नोंद जाला. राज्यात कांय सुवातींनी व्हडा प्रमाणांत पावस पडूं येता असो अदमास वेधशाळेन उक्तायला. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. आयज ज्ञानांक तंत्रगिन्यानाच्या जोडपालवान नव्या पिढीक साकारून विकसीत भारत करपाची गरज आसा अशें केरळाचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर हांणी म्हळां. राजभवन अन्नदान येवजण 19 जुनाक राजभवनाच्या पोरण्या दरबार हॉलांत सुरू जाली. प्रत्येकांनी आपल्या भलायकीची जतनाय घेवप गरजेचें आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्लींत केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग आनी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुश गोयल हांची भेट घेतली. टेनीस खेळांतलो 3रा ग्रँड स्लॅम विंबल्डन 2025 आयज सावन लंडनांत सुरू जाता. आणि इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकूंक रावात फाल्यां सकाळच्या 7:25 मिनटांचेर. नमस्कार.